Kepler Adatlyk Radiosu. Ýerimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji apreli, Kepdäniň Bahadyr güni. Kepdäniň jemgyýetleşigini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä Balkanda yokunç keserli ayal gıyılara hogullarda suga düşmek qadağın edilýär diýen atlan çap edilen habar çekýä. Lewaplı daýhanlar, häkimetler ýagşyň netijelerinden aman galmagy kömek etmeýär. Biden Ukraina ýardym mukçasyna gol çeker diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň ýokarky bäşligine girdi. Türkmenistanyň garasyzlyk gyllaryna dören Ulu meselelerin biri adamların yaşa oturan caylarının hakimiyetler tarafından doğamlı yıkılma golli. Bu hepte adatlığın enevde onlarca caiyyetine öyünün yıkılacak duvarı da havarname koğuşurlu diyen havari köp okuzu çekti. Şeyle de Aşgabatda ilatın ağzı okurlama gülen bağlı vakalar köpölyer diyen adlen çöp eden havarımı köpe kolupdur. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zeminiň leýärsiňiz. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu hepde Sewte sapar edýän Britan ministri David Cameron bilen Aşgabatda gepleşik geçirdi. Yönü bu gepleşigin çağını Türkmen migrantlarının Angliyada işlemek, kazanç etmek mümkünçülükleri varıdı, gurrun edilenliği ya da edilmeyenliği aydılmaya. Havarlardan meyelim olsuna göre, Britanya merkezaryerleri oğu huzurluğundaki mevsimlerin işlerde işlemeyi gelheler, iş vidalarını yönü köyleştirilen görünüşte vermeyi göz önüne tutuyor. Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Luca Anceski'nin adatlık gülen sökvettöşlükte aitmeğine göre, bu mümkün Künçülük Türkmenistan tarafından ulanılacağı mengdemeye. Sebebi bir urdun hakimiyetleri krajdanların yurttan çıkmak mümkünçülüklerini bir çeklendirmek gülen tanılıyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın devlet mitbuğutuna göre Prezident Serdar Berdimuhammedow 24. aprelde Britanya ministrini kabul etti. Duşuşukta taraflar halkara parahatçılığı, hovanın üyütkömeği alı meseleleri, şeyledi iki taraflayın sevda, iktisadi, medeni insan pervuru katnaşıklarının eşçenleştirilmeğine ara alıp masalatlaştı. Şeyledi Türkmenistan'ın daşarı işleri ministeri Britanya'nın delegasiyasının avdaları bilen bir neçe dokumenti, meselem, daşkı kurşovu korumak varadaki memoranduma gol çekilenliği hakta haber verdi. Britanya'nın daşarı işleri ministri Kırgızistan'a saparının çeğine Azatlık Radyosu'nun Kırgızgulluğuna veren interviyosunu Merkez Aziya saparının maksadının öz yurdunun sevitte bəhsleşigi ornunu beyan etmekten varatdığını aytti.
Bizim gün tertibimizde bir neçe mühim temalar duruyor. Men şunu aytmak isteyerim. Elbette bu sevit üçün dünyanın bəhsleşigi yokarı. Esasi ulu devletler bu sevit uğruna görüşerler ve haysi yurtlulan hizmattaşlık etmeliliğini de olara ünlümeğe çalışarlar. Biz oların birini ya da beylekizini sayılı diymeyarız. Biz böyle kılmattaşları res etmeli diymeyarız. Biz ödümüzün sizin gülen birlikte üstünlük kazanıp olacak umumi bekvitler uğrunu işlemeğe islev gülüreyen tədi kılmattaş bolyanlığımızı beyan ediyarız.
Deyip Cameron aytti. Onun sözüne göre Merkez Aziya en ulu kıyınçılıkların kavirinin merkezinde duruyor. Ve Büyük Britanya bu kıyınçılıkların çözülmeğine işçen katlaşmak isteyer. Hem de şol sana sevitte Britanya'nın bəhbitlerini korumağı ve öngü sürmeğü nazarda tutuyor. Britanya'nın yokarı gudipeli hükümet işgari tarafından uzak vaatından son Merkez Aziya ilkinci sapar edilmeğinin ulu siyasi ehmiyeti var. Şeyle de olsa bu simboliki hasiyete iyi olup giye siyasi vakalar noktayı nazarından sevitte olup geçen prosesleri Britanya'nın global oyuncuyunun kızıklanmasını görkezmek için niyetlenip Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Luca Anceski hasav ediyor.
This visit comes at a time in which the West does not really have that much of an appeal in the region anymore.
Bu sapar Gunvatar'ın Merkez Aziya sevit için önkü önüne çekişliğinin yok vaktinini amala aşar. Şu noktayı nazardan şeyli derecedeki Gunvatar liderlerinin sevite gelmeyi 1990'cı yıllarda bolup geçen katnaşıkların tədilinme için uly ähmiýeti eýedir. Gynansak da 1990-njy ýyllardaky ýagdaýdan tapawutlylykda häzir gunwatar liderleriniň adam hukuklary we demokratiýa meselelerini orta atmagy öňküler ýaly ýeterlik esaslary ýok. Başgaça aýdylanda, häzir ýagdaýlarda meselem adam hukuklary meselesine çenden aşy köp basyş edilse, bu elbetde ýurtlaryň hökümetlerini hyzmatdaşlykdan sogoşdurar we olaryň Rusya tarap öwrülmegine getirip biler. Şoňa urady Kameronyň saparyny tutuş Ýewrazyýada bolup geçen wakalaryň durumundan. Ýagny aýratynlykda Russiýanyň Ukraina çolup girmegi bilen baglylykda seretmeli. Merkez Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen gatnaşyklary bir meňzeşdir. Sowet ýolbaşçylarynyň islegine baglylykda ýakynlaşyp ýa-da belli bir aralygy saklap bilýärler.
I don't expect to be as critical as possibly should be in Turkmenistan either.
Deyip Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermin aydiyar. Lukan Çeski Aşkavat filen Londonun arasına iki taraplı inatnaşıkların bu tapkırını taraplar birek-birege iktisadi ya da siyasi hizmattaşlık uğrundan adından bir neçe anık mümkünçülükleri hödürlep bilmese gerek deyip hasaplayar.
Well, if you look at what he has done in Kyrgyzstan, and if you read what the foreign secretary wrote himself
Eger onun Kırgızstan'ı saparının programmasında ya da dışarı işler ministrinin Kazakistan'ın ulus kadiyetini yazanlarını seyretsek ol yurtlar bilen tarafların arasında hizmettaşlık yeterlik derecede aydın ol yerde halkarı kanunçuluğunu kollamak iktisadi hizmettaşlık adam hukukları vaatı fikir alışmak yali temalar var Türkmenistan vaatını bu temalardan soğuk geçilmeyi ehtimaldir. Hususan da Türkmenistan'ın Britan enerji kampanyalarının gönlün gönü yoktuk sebepli Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca haysır bir gepleşige tayyar değerliği eşgar.
Deyip ekspert aydiyar. Beylik tarafından bolsa hükümeti dolandırayan Türkmen maşgalatının içerdekler için öz ehmiyetini arttırmakta yeni bir mümkünçülük hükmünü Kemriniyalı siyasetçinin saparından peydalanmağı mümkünleyip bilermen sözünü devam ediyar.
It's not only the foreign secretary of our important state.
Ol dine bir möhüm ýurdun daşary işler ministri bolman, eýsem onuň öňkü premier ministri hem. Ol Kameron dünýä arenasynda ören belli şahsiýetdir. Elbetde, öz häkimiýetini artdyrmak üçin onuň bilen suraty düşmäge gowy mümkinçilik döreýär. Ýöne mesele Türkmenistanyň nämäni hödür edip biljekligini. Mysal üçin, Beýik Britaniýa Merkez Aziýadan bolanlary ow huzurly bilen baglanşykly möhümlüýini işlemäge gidýänlere wizalary ýöne köýleşdirilen görnüşde bermekligi göleňini tutýar. Ýöne Türkmenistan wagtda bu beýle bir ähmiýetlidir. Sebäbi ýurdun häkimiýetleri gyrazdanlaryň ýurtdan çykmak mümkinçiliklerini berip çäklendirýär. Şoňa görä bu saparyň esasy netijesi Berdi Muhammedowlar bilen birlikde suraty düşmek mümkinçiligi bolmagy mümkin.
UK side and something of a great photo hop for the Berdi Muhammedow father and son.
Deyip Glasgow Universitetiniň professory Lukan Çeski aýdýar.
Hepdeniň jemindiň leýärsiňiz. Türkmenistan'daki işsizlik, zähmet migrasiýasy we korrupsiýa baradaky ýörü tösekweti geçmedeniň Türkmenistan'ı giyin ayranlığa edilen polisiya parahorluğu varıdı son kuşan havardan bir bölüğü bilelikte dinleyelim. Temani kardeşim Gödel devam ettiriyor.
Livat vilayetinin administratif merkezinde polisiya işgarlarının köçede gedelen çediyen yaş çivitleri korkulup paralyanlığını adatlığın havarçıları 23. aprelde haber verdiler. Oların maglumatlarına göre Türkmen avatta son günlerde yaş yigitlerin ençemesi kalışyan kızlar bilen el tutuşup seyirgahlarda ve köçelerde gedelenç eden vaktinde cemgeçilik tertibine gözokçuluk eden polisiya işgarları tarafından saklanıptır. Yerli çeşmelerin gurrun veren yağdaylarının biri şehirin baş seyirgahlarının birinde bolptır.
Saat 18.30 tuğru halaşyan gidimlen başvaydak meydan çatına arğın kenarını gedelenç edip yörkem karşımızdan serjant pagonu yaş polisiya Polisiya işgari çıkıp köpçülükte bolup yörşünüz nähili? Eneň atan köpçülükte öýdüňi nähili alıp barmalydygyny öwretmedimi? Döwlet baýdygynyň ýanyna türkmençülüge gelişiksiz hereketleri etmekden utanyň diýip teýilgäkin merkezine harçalyk bagyna tarap ýörep ýyzyna düşme buyurdy. Halaşyanym tolgunyp başlady. Harçalyklaryň arasyna hususy ulag we başga bir polisiýa işgari durdy.
Deyip Türkmen avatlı yigit öz baştan geçirenlerini gurrun verdi. Onun sözlerine göre polisiya kızın adını, familiyasını yaşayan yerini ve yeni atasının adlarını sorap ona basış edip başlaptır. Şehirde şehir polisiya bölümüne alıp gitme için avtologa zor bilen mündürecek boluptır. Yigit buna karşılık bildiriptir.
Polisiya karşılık korkudunun üçün cinayet işini qozgar deyip hayvat attı. Kız ağlap yalvarıp başladı. Sonra polisiya işgari uluğdun biraz daşın meni alıp gitti. Ve menden 100 manat sorudu. Yanımda bari yoku 35 manat pulun bardığını aittim. Ve ol pulu aldı da bizi koyverdi.
Deyip başından geçiren vakalarını gurrun veren yigit aittı. Adatlık ulan anonim gürleşen Türkmen avatlılar polisiya işgarları özlerine galtaman yalı alıp bariyarlar diyarlar. Yerli yaşayıcıların köylerine göre dine tehlgahlarda ya da köpçülük yerlerinde del eğitim. Sonku dövrde cayın hovlusunda oturan ya da köçelerin islendik yerinde el tutuşup ya da kucaklaşıp bariyan yaşları takla polisiya bölümüne alıp gidecek olyarlar. Polisiya tarafından saklanan yaşların ve onların enatalarının köylerine göre polisiya işgarları köplen hayvat atıp yaşlardan para almağa sinanşarlar. Paranı vermekten yüz övriyenleri polisiya bölümüne alıp gidip kızların enatasını çağırıp kızı maskaralamağa çalışarlar. Kızı koruza koyan oğlanlara olsa polisiya karşılık görkezdirip onların hosarlarından 700 manada çenli para soruyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň zähmet migrantlary we häkimetleriň olara edýän, etmeýän kömekleri baradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýönüki adamlaryň durmuşyna gönlünden gönü agyr täsir ýetirýän 3 mesele bolup, olaryň birinjisi işsizlik, ikinjisi zähmet migrasiýasy, üçinjisi giň aýran korrupsiýa diýilip hasaplanýar. Korrupsiýa garşy göreş gaýdalary wagtyl-wagtyl gaýtalansa da häkimetler ýurtdaky agyr ykdysady kynçylyklar bilen çuňlaşan işsizlik, zähmet migrasiýasy meselelerini açyk boýun almaýarlar. Kynçylaryň käbiri häzir hökümetiň bu agyr meseleleri öňkü hökümetlerden miras alanyny, şol wagtda da olary çözmäge taýýar däldigini, netijede raýatlaryň agyr ýagdaýy bilen ýüzbe-ýüz galýanlygyny öňe sürýärler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 4 aprelde zähmet migrasiýasy proseslerini kämilleşdirmek we daşary ýurtlarda wagtlaýyn zähmet bilen meşgullanýan adamlara gollaw bermek üçin goşmaçy çäreler baradaky karary gol çekdi. Bu karar iki goňşy ýurdun zähmet migrantlar meselesindäki çemeleşmeleriniň ara tapawudyna ýene bir gezek üns çekdi. Adatlyk yerlerde habarçylaryna özbek häkimetleriniň daşary ýurda gidýän migrant işçilere iş wizasy, uçar biletlerini satın almak ve kabul edýän ýurdun dilini bilmek boýunça kvalifikasiýa sinawlarından geçmek üçin kompensasiýa, öwüz pulyny tölemek barada edýän aladalar barada habaryň göçürmesini berip yerli ýaşaýjylaryň, hususan zähmet migrasiýasy bilen bagly kynçylyklary gören, başdan geçiren adamlaryň pikir garaýyşlaryny öwrenmegi haýyş etdi. İş gözläp daşary ýurda gitmek isleýän türkmenistanlylaryň ýagdaýy özbek raýatlarynyň ýagdaýy bilen deňeşdirilse, bu ikarada uly tapawut bar. Özbek prezidenti hiç bolmagyny öz halkynyň iş gözlegini daşary ýurtlara gitmeli bolýanyny, başga ýerden haraý gözleýänligini aç-açan boýun alýar we sözde bolsa da ýardam bermek isleýänligini bildirýär. Köp halatda yardım veriyar deyip adatlığın bu mesele varada kuruluşun ilkinci söhbette saytti. Onun sözlerine göre yurtta resmi taydan boyun alınmayan işsizliğin derecesi barka uluyar. Yönü işi olanlar hem 50-100 dolardan geçmeyen zähmet takı. Barka kımmatlayan bağdır sebep sebepli şu yurttan gidip bilsen gitmeliyen hale geliyar. Kömük etmekten, İş yerlerini köpeltmekten ve girdecileri yokorlandırmaktan geçen Türkmen hakimiyetleri başka yurtlara gidip izinle kalan çağasını eklecek olayanlara hem kıyınçılık üstüne kıyınçılık döre diyar deyip adatlık kulen kuruluşan adamlar ayrı ayrılıkta sol bir yağdaylardan şikayet ettiler. Mağrumat için ayrılsa komşu yurdun prezidentinin kararına layıklıkta Özbekistan'ın yürüyte Daşarkı Rehmet Migrasiya Agentligi şeýledi. Ministrler Kabinetiniň dölümine ýürütüleşdirilen bölüm döredilär. Özbegistanyň Angliýadaky, Birleşen Arap Emirliklerindäki, Wengriýadaky, Germaniýadaky, Latwiýadaky, Polşadaky we Ýaponiýadaky konsullyklaryna Rehmet Migrasiýasy meselesine seredýän ýürütü wekiliň atşanyň gözipe söredilär. Horizon iş ýürütü elektron ulgamyny hasawalnandyr iş wizasy üçin 134 dollara çenli kompensasiýa tölenýär. Mundan başga maksatnama gatnaşçylara daşary ýurt dili we hünär ussatly boýunça tawşyrylan egzamenleriň töleginiň ögözi bolýar. Netijede hatda olaryň biletleriniň bahasy hem 50 dollara çenli bölekleriň ögözini olmak görnüşünde öýlerine gaýdyp geler. Ätiýaslanyrs kampaniýalaryna migrant işçileriň pes girdijili diýilip resmi taýdan ikrar edilen maskalalarynyň agdalarynyň ömrü we saglyk ätiýaslanyrşy üçin subsidiýalar tölenýär.
Özbek häkimetlerinden tapawutlulukda türkmen häkimetleri daşary ýurda çykça kiraýatlara kömek etmegin däl, emeli kynçylyk döretmegin pikirini has köp edýäni meňdeýär olaryň oýlap tapýan päzgelçiliklerini akylyň haýran galýar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň söýlerine görä Türkiýäge gitjek bolýan raýatlaryň aglaby we köplüginiň wiza talaby durly bahanalar bilen ret edilýär. Bu ýagdaý adamlary tanış gözläp 40 000 manada çenli para bermäge mejbur edýär, emma şonda hem wiza alyp bilmeýänler az däl. Mundan başga wiza uçar bilet üçin tölög edilende dollar kupyuralary täze banknotda bolmaly. Uçara münjek wagtyň ýanyňa alan pulyň hem täze dollar kupyurasynda bolmaly, ýogsa uçara goý bermän hem bilýärler diýip ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda uçar biletleriniň bahasy hem Özbegistandaky uçar biletleriniň bahasy bilen deňeşdirilende 3-4 esse gymmat. Daşkent-Istanbul aralygyna gatnaýan uçaryň bileti 100 amerikan dollaryna barabar. Aşgabat-Istanbul uçar biletiniň bahasy 5-8 000 manat we üstüne berilmeli parasy bilen has hem gymmat düşýär diýip söhbetdeşmez aýtdy. Yerli seyinçilerin köp ötürün sörlerine göre 2007 yıldan son yurtta korrupsiya, bedev vaadi bilen ösüp parahorluk durmuşun ayrılmaz bir bölögüne öyrüldi. Rayatlarımızın uğran uğrunda para vermege mezur edilmege adam mertebesinin depelenmege adatı bir yagda öyrüldi adamların sussi gati peteldi. Hatta mundan 25 yıl önkü gören ödüne gövni yetiyen Türkmenlerimiz hem kalmadı. Olara direk resmiler neyce parası orasa bolya deyip duran korkak nesil emele geldi deyip anonimlik şertini görüleşen yaşayız aytdi. Bu pikiri Evropada yaşayan Türkmen hem tasdikladi we etraplaryň birinde yaşayan garandaşlarynyň para berme üçin pul sorayanlygyny gürrüň berdi. Ýaşy 70-den geçen pensioner özüni Gulnara diýip atlandyran aýalyň aýtmagyna görä, onuň 50 ýaşdan geçen gyzy we giýewsi 29 ýyldan beri Türkiýede 68 ýaşly uýasy 12 ýyldan beri demirgazyk Kiprde işleýär. Gyzymyň giýewimiň we uýamyň Türkiýede we demirgazyk Kiprde hem meşelik ýaşaýyş ruhsatnamasy boýunça ýaşaýandyklaryna garamazdan olara biometrik pasportlaryny çalşyp bermekde. Gyzymyň 45 ýaşy dolanda içerki pasportyna surat ýelmek bermekde konsuluk edaralary hiç hili kömek bermedi. Ähli soraglara we kanuny talaplara bolanok size hiç kim berik Türkiýe geliň diýenok barynda Türkmenistany dolanyp Livapda pasportlaryňyzy çalşyp geliň diýen gödek söýler. Häzirmezlik bilen jogap berýärler diýip Gulnara aýtdy. Özbek prezidentiniň kararyna görä migrant işçilere kömek üçin ýörete 24 saatlyk jaň merkezi döredilär. Ol daşary ýurtlardan gelýän jaňlary hem goşmak bilen muhtwalar 2025-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli migrant işçiler üçin ýörete mobil programma döretmek meýilleşdirilýär. Bu ýerde olar ýaşaýan ýere boş iş ornlary barada habar berip, watandaşlary bilen gürleşip hatda pul hem geçirip bererler. Şol wagtda çenli 2025-nji ýylyň 1-nji iýulunda Özbegistandan gidýänler we ýyzyna girýänler barada bütöwi elektron maglumat bazasy öz işine başlar. Emma Türkmenistanda milli manada daşary ýurt valutasyna erkin çalışmak mümkinçiligi ýetirileli bäri zähmet migrantlarynyň gazanan puly maşgalasyna göni resmi ýagdaýda iýbermek mümkinçiligi hem dolary ýetirildi diýip raýatlar aýdýarlar. Bu ýagdaýda Türkmenistana pul iýberýän adamlaryň hiç bir häkimetsiz uruş ýa-da başga beladan eziýet çeken halkara sanksiýalaryna ýa-da üzgünlige sezibar edilen territoriýa pul iýberen adamyň ýagdaýy Natalyar. Ol adamlar araçların tanış verişlerin üstü bilen kıyınçılık bilen kazanan pul serişterlerini izde alan maşgalak dağlarına ulu tövökkülçülük aslında iyi vermege mezbur olyarlar. Dip Gulnara aytti ve eger isleseler hakimiyetlerin bu meseleni bir günde çözüp bilyendiklerini hem sözüne koştu.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'ın zähmet migrasiyası meselesine bağışlanan yürüyte söhbetimizden liyarsınız. Pul geçirmek kıyınçılıkları dinevir Türkiye'de işleyen migrantlara değil. Eytem Türkmenistan'ın dışarıda yaşayan Türkmen migrantlarının şol tanını studentlerin ehlisine değişli olup inçeme ilveri ören ulu mesele olmağını galiya. Özünü Nur Murat deyip tanıdan Hedir Orsiyet'in Sankt-Peterburg şehrine yaşayan 32 yaşlı daha soğullu migrantın sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri bank ulgumunlar, ağrıçılar ulgumunu bir kanunçuluğu güçlendirip hem rayetlere hem yurt iktisadiyetine ağır zarur yarlar. Hakimiyetler Türkmenistan'ı pul seri işlerini iyi verecek rayetleri ağrıçılara yüz tutmağa mezur ediyarlar. Bu hil ağrıçılar köplönç her hil kezzapçılığa yüz urup orsiyette işleyen Türkmen migrantlarının ağır işlerde işlep kazanan pullarını Türkmenistan'a kukosarlarını geçirmen iki aralıkta yitirme ediyarlar. Bu ulu problemi. Ama Türkmen rejimi bu ve beylikli problemleri görmezlüğe salyar deyip Nur Murad'a etti. Onun tasdiklamağına göre orsiyetteki Türkmen konsulluğunun işgarları Türkmen rayetlerinin hak hukuklarını hem korumayan. Bir akıla sığacak zaten. Türkmen yolbaşıları Rusya bizim yakın hizmettaşımız. Dost yurdumuzu yerler. İyiliğine Rus yolbaşıları ile duşluk geçiriyorlar. Ama Rusya'da işleyen Türkmen rayetlerinin aladasını etmiyorlar. Türkmen konsulluğu gerek olanını Rusya'daki Türkmen taliplerini ve onların kuş teptesini, Türkmençülüğünü, aydın sağlarını biliyor. Emma münglörçü Türkmen migrant takınını bir ağız sözkem aytmayar deyip Nur Murat azatlık gülen sökvettöslükte öz pikirini aytti. Onun pikirçi beylaki merkezali yurtlarının rayetleri kıyın yağdaya düşse Rus polisiyas tarafından saklansa havar seri iştelerine mağrumat çıkan vaadını sol yurdun Rusya'daki ilçkanası resmi tesvir yağda metuot havar bilen orta çıkar. Emma Türkmenistanlı taliplerin migrantların düşen çılçırı Türkmenli yağdayları vardı çıkken havarlardan son neçe karaştan da Türkmen konsulhanasından hiç sür resmi tesvir, reaksiya ya da mağlumat çıkan yok. Hamala olur için bir yurtta ağır yağdaya düşen Türkmen rayetleri asla yok gali. Öz rayetlerini belli derecede eskermezlik, onların yağdayı ve kıyınçılıkları hakkında tesvir ve reaksiya bildirmezlik benim fikrimce gönlün gönü devleti ve halka hıyanattır deyip Nur Murat öz pikirini aytti.
Deneştirme üçün aydılsa Özbek prezidentinin 4 aprelde gol çeken kararı daşarı yurtlarda zorluğu, diskriminasiya, duçar bolan ýa-da mecburi zähmete çekilen raýatlar babatyna aklawçynyň ve adam hukuklaryny goraýjylaryň hyzmatlary üçin töleg tölenmegini hem göz öňünde tutýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Aşgabatda sayınçı Türkmen resmiýlerinin soňky ýyllarda migrantlaryň hukuklary boýunça gurulan halkara duşuşuklaryň ençemesine gatnaşyp birnäçe halkara ulalyşyga gol çekendigini, ýöne iş ýüzünden Türkmenistanyň ýüz miňlerçe adama ýeten migrant meselesini resmi taýdan boýun almagy başarmaýanyny aýtdy. Onun pikirici bu umumi milli mesele bolup Türkmen rejiminin avrayını gatı pese gaçırıyar. Türkmen rejimi hatta özyalı avtoritar yurtların arasını Sevit'in Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan yalı yurtlarının adamlarının gözlerilen seredilerine hem akıla sığmacak idagalak ve üzüngeçülük siyasatını yürüdiyen hükümet olup görünüyar. Menin pikirimçe migrasiya meselesi häzirki Türkmen reallygyna uly bir iqtisady, demografik we soňu bilen siýasy dartgynlygyň bir uçgyny hem bolup biler. Migrantlaryň öňünde döredilen emeli kynçylyklaryň aradan aýrylmagynyň häkimetlerden zeýrenmäge däldi eýsem, adamlaryň öz pozisiýalaryna baglydygyny aýdýanlarym bar. Türkiýede işleýän maralı migrantyň atasynyň adatdygyny habarçysyna aýtmagyny we raýatlaryň pasport, wiza, bank meseleleriniň çözülmegini halkın fiyatı ve sosyal işçiliği ören mühüm olup duruyor. Bundan anırık dınmak olmaz. Migrantlar ve onların yakınları internette, sosyal torlarda, hakimiyetlerle duşuşuklarda, yetim meseleleri açık diskusiyalar, talaplar bilen beyan etmeli. Dınmaktan inni netice yok. Cemiyetin özü, öz haklarını talap etmese, bu meseleler çözülmez deyip azatlığın marılı sohbetteş aytti. Türkmenistanlı migrantların daşarı yurt pasportlarının mehletlerini uzatmağı, yurttan gitmekçi olyanların pasport almağı hem yönüköy rayetler üçün ulu mesele ya da artıkmaz çıktıcı olmağında galyar. Azatlığın havarçları daşarı yurt pasportlarının nobotunun kəvir sevittirde inniki yılın yadına çeni uzanlığını xabar veriyerler. Aydınmanı ure sevittirilen dengeştirilene aşqabatta daşarı yurt pasportunu almak ansat. Aşgabatda zagran pasporta tiýdi wagtda aljak bolsaň 500-1000 dollar aralygyna para bermeli. Sorulan puly berseň bir hepdeniň içinde düzülýär. Adamlar daşary ýurtda işime gitmek üçin döwlet emeldarlaryna para bermeli bolýarlar. Olar daşary ýurtlara çykanlarından soň birnäçe aýlap diňe berilerini üzmek üçin işleýärler. Wizany 3 aýlyk alyp bolýar. Şondan soň köp adam daşary ýurtda gaçyk bekanuny ýagdaýda galmaly bolýar. Türkmenistana wiza düzüp berjek diýip birnäçe adamdan pul alyp soň Öýde şol pullary bilen daşary ýurda gaçyp gidýänlerim bar diýip adatdyň bir söhbetdeşi ýurtdaky işsizligiň we garyplygyň barha köp adamy zaýalaýanyny gürrüň berdi. Türkmenistan ýurtdaky işsizleriň şol sany daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň sanyny gizlin saklaýar. Emma finçler ýurtdan gitmek isleýänleriň barha köpelýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä daşary ýurtlardan deportasiýa edilip ýurduny mejburi dolanmak bilen raýatlaryň arasyna öz janyny kasdedýänler köpelýär. Şeýle neşir Aşgabatyň esasy howa portundan daşary ýurtlara uçýanlaryň ýanlarynaky şaýsepler üçinem para vermeli bolýanyny habar berýär. Mundan öň adatlyk daşary ýurtlara altyn şaýsepden çykaryan Türkmenistanlaryň düşen kyn ýagdaýlary barada hem habar beripdi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkiýe ýolunyň gysylmagy türkmenleriň Ukraina bilen uruşýan Russiýa hem barhakan ýykyn etmegine alyp geldi. Bu ýurda gidýänleriň arasynda rus dilini düýpden bilmeýänler hem bar. Şol wagtda sosial rumlarda Russiýadan Türkiýe gitmek üçin maslahat sorýan Türkmen migrantının Türkmençe yazan hati sonki yıllardaki yaşların öz dillerini hat yazmakta hem ulu kıyınçılık çekkenliğini korkadıya. Emma adamlar ne hili kıyın yağdaya düşseler hem öz hükümetlerine bil bağlamayar. Türkmenistan'ı kanun oyuncu yörelmeyar. Konstitusiyada yazılan kanunlar bilen yurdun içinde kanunların yolu başka. Parakorluk yurdun birinci ve Ulu kanunu nip Rusya'da işleyen migrant azatlık gülen eden anonim söhbetdöşlüğünün aytti. Onun sözlerine göre sonku devurda öz ellerine olan ehli emlakını deger degmezine satıp daşarı yurda gidiyenlerin sani gün günden artıyar. Rusya'da olan terrorçuluk hücümünden son Türkmenistan'ın Rusya'ya gitmek has kıyınlaştı. Bir yurtta 3 aylık vidalma için ağzından 3000 dolar çıktı etmeli. Bu pulun içinde bilet, Wiza we seýahatçylyk agentleriniň tölegleri bar. Zagran pasportyň çykdajy aýratyn. Deport edilip ýerine gelen raýatlar migrasiýa gurulunyň işgärleriniň her hili kemsizdiji sözlerini çekmeli bolýar. Olaryň iň ýumşak sözi hawa gidip baýadyňmy diýen gaýşyk sorawdan ibarat. Deport edilenleriň soragy çekilşi aýratyn gurulyň. Olar hem sussu atlan, ağır durmuştan yağdan adamların hasam göllerini korkuyarlar. Himmek iş biliyar, ilki ödünkü basış ediyar. Yönü daşarı yurtların hakimiyetleri bizimkilerden koyu. Polis işgarları bizi adam yerine koyup mülakatlı uğurluş yerler deyip migrant Türkmen'a itti. Veni'de yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan'ın adatlı radyasını aitmanı göre Türkmen hükümeti herki ağır meselelerin köpüsünü önkü hükümetlerden miras aldı. Yönü bu ol meselelerin çözülmeli değerliğini asla anlatmaya.
İşsizlik meselesi rahmet migrasiya getiriyor. Nem için nişan adamlar iş tapılmese, çağlarını eftebilmese, olur bir yerlik gitmeli, iş tapmalı, şu yerde kazanıp maşallahını eftemeli. Onun Türkmenistan umumu hem bu doktor korupçu var. Yani şu meselede de var da korupçu. Nem için nişan ha Türkiye'de vizasız adamlar rahat gidip biliyordiler, şu yerde işliyordiler, kazanıyordiler. Yani Türkiye vizasız gitmek kadar şu vizanı alacak olsalar bir sefer problemler var. O problemlerim değil mi? Şu para verip çözmeli. Ha o da korupçuya kurmuşu. Doğru köyünden önden geliyen de. Niyazistan başlayıp kurvanullan devam edip innen terzahı geçip yönü devam ettirmeliler. Bunu çözmek gerek. Şu meseleleri çözmesen onun için kahramanım olulmayan halka arkadağlam olulmayan son için bu fikirlenmeli halkın alacağını etmeli.
Şu aralıkta mağlumat üçin aydılsa Türkmen yığdının Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan urşuna koşulup Rus rayatlığına geçişi. Türkiye'de yiten oğulunu gözleyen Enata Türkmen hakimiyetlerinin atyan hayvatı varada havarlar çıkıyor. Emma Türkmen häkimiýetleri we döwlet ýetirilen häkimiýetli wagt bu hili habarlara adatça bolşy ýaly hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Hormatly dinleýijiler, eýtem bu meseleler barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bir de bu arada yazıp hem telefon edip hem öz pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdäniň zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaq.